Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati rāda, ka Latvija jau gadiem ir stabila līdere attiecībā uz finansējumu, kas tiek ieguldīts kultūrā. Visi ar kultūru saistītie izdevumi 2018. Gadā bija 316 miljoni eiro un veidoja 2,8% no valsts budžeta, skaitot kopā gan valsts, gan pašvaldību naudu. Salīdzinājumam Igaunija kultūrai tērējusi mazāk 2,4%, Lietuva 2,1%. Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir nepilns 1% visu izdevumu. Ministram ir taisnība, ka Latvijā salīdzinoši daudz kultūrā iegulda pašvaldības. Arī šajā ziņā esam līderi. Tomēr arī valsts izdevumi proporcionāli ir vieni no augstākajiem. Jau minētā klausītāja radio jautāja, cik no šiem izdevumiem valsts tērē jauno talantu virzīšanai un atpazīstamībai. Puntulis sacīja šādi.
Bet kas attiecas uz jauniem talantiem, no tur to nevar noliekt, ka no kultūras ministrijas budžeta trešā daļa ir kultūra izglītībai, un tas pat tiešām ir daudz.
Arī šī atbilde ir maldinoša. Dažāda līmeņa mūzikas un mākslas skolās šogad nonāks nepilni 60 miljoni eiro, un tā patiesi ir trešā daļa no kultūras ministrijas pārvaldītajiem līdzekļiem. Taču Eurostat šo naudu skaita nevis kultūras finansējumā, bet gan izglītības izdevumos, kas arī Latvijai ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka minētajos 2,8% puntuļa pieminētās kultūra izglītības naudas nav. Tātad kultūrai un izglītībai tērējam proporcionāli vairāk nekā vidēji Eiropas Savienības valstis, savukārt būtiski mazāk, piemēram, sociālajai aizsardzībai. Arī veselības aprūpē esam vienā no pēdējām vietām. Turpināšu ar stāstu no Saeimas. Deputāts Nikolais Kabanovs ir pārliecināts, ka starptautisko skolu likums tiek veidots, jo Latvijā drīz tikšot ievilkts NATO karaspēks no Vācijas. 17. jūnijā Saeimas sēdē deputāts no Saskaņas aicināja saukt lietas īstajos vārdos. To deputāts teica debatēs par starptautisko skolu likuma projektu, ko parlamentā atzina par steidzamu un konceptuāli atbalstīja. Topošais likums noteiks, ka Latvijā darbojas starptautiskās skolas, kurās mācās arī starptautisko organizāciju darbinieku bērni. Savukārt steidzamību deputāti galvenokārt pamatoja ar vajadzību salāgot Latvijā esošo starptautisko skolu darbību ar pārēju uz jauno mācību saturu. Viens no argumentiem ir saistīts ar Latvijā bāzēto Eiropas Savienības aģentūru BEREC, jeb Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestādi. Tās darbinieku bērni mācītos Eiropas skolā, kur Latvijā vēl tikai plānos veidot. Saeimas debatēs Kabanovs sacīja šādi.
Lieta ir par NATO kontingentu, par lielu NATO kontingentu, kas būs drīzumā Latvijā, jo Amerika tagad grasas izvest savu karaspēku no Vācijas, un tas ir tikai iegāsts, lai, teiksim tā, ievilkt šo karaspēku šeit, uz Latviju, pie mums ir skoliņa, jūsu bērniņiem un tā tālāk. Nu, tāpēc mans piedāvājums ir nosaukt šo likumu nevis par starptautisku skolu, bet par NATO skolu Latvijā. Paldies!
Vācijā pašlaik ir lielākais ASV karavīru skaits Eiropas valstīs, nepilni 35 tūkstoši cilvēku. ASV neplāno izvest, bet samazināt karavīru skaitu līdz 25 tūkstošiem. Jautājām aizsardzības ministrijai, vai līdz ar to pastāv ieceres palielināt NATO kontingentu Latvijā. Saņēmām atbildi, ka sarunas par šādu jautājumu nav bijušas un šobrīd nenotiek. Deputāts Kabanovs sarunā atzīst, ka konkrētu lēmumu nav, bet tāda esot vispārējā nostāja. Politiķis norāda uz Latvijas amatpersonu izteikumiem par NATO karaspēka paplašināšanu un pastāvīgas bāzes uzturēšanu.
Tas bija politiska vēlme no Latvijas puses, kura dažreiz bija pieminētā un meklēt paši lūdzu savu savotus.
Pēc deputāta teiktā, šai politiskajai vēlmei pakārtots arī starptautisko skolu likuma projekts. Tomēr pie likuma projekta darbs sāks jau pirms vairāk nekā gada, kad ASV prezidents Donalds Trumps vēl nebija paziņojis par karavīru skaita samazināšanu Vācijā. Kabanova apgalvojumu noliedz viena no likuma projekta iesniedzējām deputāte Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas.
Katrā ziņā pateikt tā, ka rakstīts likums tieši šim te Kabanova kunga minētajam mērķim, nu tās būtu pilnīgas muļķības.
Arī līkumā norādīts, ka NATO ir tikai viena no organizācijām, uz kuru vērsts jaunais līkums. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija aizvadītā mēneša dezinformācijas apskats, ko ar kolēģiem veidojām ar Baltika faktu pārbaudas projektā Rīček, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.